co mohli na dně jazera. Nevidět ju, ale zem tam vyvěra. Na brehu prastarých kameňov, čo rozprávajú príbehy vekov, ktoré sa za tie veky udiali na našej peknej matke zemi. My sa vtedy stíš a počúvaj pozorne, nech sa tvoje mysle zhostí močanie. Keď zídeš k ním dolu až tam,
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Nikdy sa nebudem cítiť tak doma v iných končinách ako v mojej domovine. Patrí jej obrovská časť môjho srdca, no zdá sa, že všetci naokolo sa svojej identity zriekajú. Európa sa ponára do bahna morálneho úpadku. Vyhrocuje sa tu kultúrna vojna. Sme vyháňaní za hranice našej vlasti, aby sme prežili. Zahraničné sily ovplyvňujú dianie podľa svojich predstav. Ak sa hrdo prihlásime k našej príslušnosti, robia z nás zločincov. Ale povedzme im dosť. Zastaňme si Slovensko a milujme ho bez výčitiek. Veď je také krásne.
Naša národná história nám ukazuje, že Slováci pri obrane svojej identity a viery vždy obstáli.
Desiatky kultúrnych pamiatok či umeleckých diel, ktoré vytvorili naše slovenské ruky, svedčia o šikovnosti nášho národa.
Moderné informačné technológie by nás mali podnecovať k tvorivej činnosti a rozširovaniu vlastného poznania a nie šíriť protislovenskú propagandu.
Slováci, nezabúdajme na legendu o svetoplukových prútoch. Stojme vždy pevne, bok po boku.
Slovensko mi v živote dalo všetko, čo som potreboval. Verím, že náš slovenský domov zachováme aj pre ďalšie generácie.
Vlastenectvo nie je trapné. Je to prejav našej spolupatričnosti.
Mladí ľudia by sa nemali hanbiť za to, že sú súčasťou niečoho väčšieho.
Ak sa budeme snažiť byť pre náš národ prínosom, podarí sa nám vytvoriť lepšie Slovensko.
Všetci pre Slovensko.
Slovenský národný pochod, rodina, národ, vlast, příroda, kultúra, jazyk, Dukla, Banská Bystrica, Devín, 15.8. až 15.9.2020.
A už sme opäť tady na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS. Ze studia CS se vám hlásí vaše Soňa Ludmila s aktuálním zpravodajstvím Národních listů, našich virtuálních národních zvukových listů. Takže se dozvíme, co se u nás děje na té národní notě v České a Slovenské republice. Doufám, že jste si užili léto a též doufám, že se budeme moci víc slyšet, vidět a více komunikovat od tohoto měsíce septembra neboli září 2020. Takže půjdeme na to. Dnešní národní listy jsou s podtitulkem Hloupí lidé. Doufám, že vy, jenž posloucháte, mezi ty hloupé lidi nepatří, nebo se již přemostujete z toho starého k tomu novému. Takže je to takový uvědomovací se pořad, nakopávající se CS. Takže u nás na studiu CS, vy, což jste zvyklí, a nebo ti, jež posloucháte poprvé, jedeme dvojjazyčně, takže i hosté jsou buď v českém nebo slovenském jazyce. Můžete u nás poslouchat i spousta Moraváků, Slezanů. Vždycky se nějak domluvíme, vždyť jsme lidi. Takže dnes se dozvíme, jak je to s tou demokracií. Co to vůbec je? Vy jenž pořád tápete, anebo si myslíte, že máte jasno. Možná, že budete překvapeni, že je to úplně jinak s tou demokracií, po které toužíte. Dále pustím vám nějaký písničky ze včerejší Turej Lůky od Mijavska, kde jsem byla na takovém trnkobraní a vařil se tam lektvár slivkový venku. Zpívalo se a přednášelo se zrovna o tom tekutém stavu těch trnek a nejenom jich, byli jsme tam upozorňováni, že i několik litrů slivovice by nám nestačilo na zabití toho virtuálního viru korona COVID-19. Přeji vám dnes příjemný poslech, jak již živě, tak ze záznamu, a pohodlně se usaďme a slyšme zvěsti z toho národního prostoru. Mějte se krásně, mějte se rádi a brzy naslyšenou a naviděnou. Zdravím teda hlavně posluchače, kteří sdílí nejenom síť SVCS, ale i též přijíždějí na srazy vysílače. Jeden nás čeká v Kolíně teďkom 3. října 2020 a dále po domluvě můžete přijíždět i do studia CS. Máme e-mailovou adresu, na které jsme stále a odepisujeme posluchačům svcs.studio.cs@gmail.com. Tak jdeme již na to, ať se rychle přemostíme.
A dneska už ani ty lidi nepotřebujou. Proto jim říkají, jo, jim říkají, že mají dělat, najdi si nějakou práci, cokoliv. Jo? Tak někdo začne stříhat psy. Co to je za práce, k čemu to je dobré? Jenom proto, jako aby tam protekly peníze. Jo? Někdo stříhá trávu. Proč sekají trávu? Však tráva má taky právo, ne? Na existenci. Drtí to až na hlinu.
Nebo odklonují vodu.
Jo,
odklonují vodu. Koryta řep, že?
Ale ne, těch nesmyslných činností, těch už je tolik, že kdyby nebyli, a kdyby fakt stát řekl, tak nechoďte už to dělat. Dostanete, budeme vám dávat, já nevím, 10 tisíc měsíčně a nechoďte to dělat. Jo? My na vás ušetříme spoustu materiálu ušetříme, energie se ušetří, ušetří se spoustu lidských životů, jenom proto, že ty lidi to nebudou dělat. Tu věc, která je nepotřebná, a tu věc, nebo ty výrobky, nebo ty služby, jak oni říkají, že služba jako práce, co to je? No, já jsem si vždycky myslel, že práce, jako když něco vyrobíš, že sloužit, jako to není práce, sloužení. Sloužení je sloužení. Jo? Kdo chce komu sloužit? Jo? A když to musí dělat, jenom proto, aby měl ty peníze. No a tak co to je? Tak on musí sloužit. Tak budeme všichni sloužit, budeme si všichni povídat vtipy. A je to taky nějaká služba. Jo? Ale musíme si to jako vytvořit na to škatulku, že to se bude platit. Jo? Budeme si platit za to, že se usmíváme. Kdo se usmívá nejvíc, dostane nejvíc zaplaceno. A já si myslím, že by to bylo docela dobrý zaměstnání, ne? Co? No. Lepší než sedět v bance nebo někde okrádat lidi, jo? Buzerovat je s razítkama. Ať jsou placený za to, že se usmívají, jo? Ať se na to vykašlou, na tu práci, a ať se chytnou něčeho jiného. Nebo nic nedělají, ať nic nedělají, ať to fakt jenom prožijou. Když už teda musí, když už se je někdo
vlastně to přivel. Práce, ta práce, to slovo, to evokuje jako robotu, jo? Mm-hmm. Že to robotování na panským, anebo co chce pán, jo?
No však ale Slováci říkají furt robota.
No.
Chodí, jdu do roboty, ne? No. Jo, akorát u nás se to přejmenovalo na práce. Ale robota u nás taky platí to slovo. Mm-hmm. To jako je furt platné. Jo?
Ale takže otroctví, prostě tady otroctví.
Je to robota. Jo? Aby lidi měli pokoj od vrchnosti, tak musí odvíct nějakou práci pro ně. Jo? Protože normálně by seděli někde na své zahradě. Jo? Dědek by třeba vyšel jednou za dva roky na střechu.
To by museli mít nějaký podíl na půdě, aby mohli.
No ano, jenomže oni nemůžou, pěstovat. Oni musí mít peníze. I za tu zahradu musí zaplatit daň. Uh-huh. I kdyby tam byla jedna koruna daň a on by tu korunu neměl. Už má problém. On musí mít vždycky to, co si navymýšlí vrchnost. Proto se platí daně, ne? Daň platí ti, kteří mají poslouchat.
Takže žádná změna nebude?
No nevím. Vypadá to, že ne?
Prostě občané si chtějí ještě užít.
Vypadá to, že ne, protože ty lidi jsou hloupí. Oni si myslí, že smyslem jejich života je pracovat. Ne žít.
A co by je osvítilo?
No, nevím. Možná 500W žárovka.
Prečo by dievča netancovalo, keď ho nožky má? Prečo by dievča netancovalo? sama opero na nožky má. Aj, 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 zelený haj, mňa sa dodal na poli haj. Keď sa budeš poliáky, keď budeš panováky. Kač, 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 kačená, na sebe zeleného jaštejna. Kač, 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 kačená, na sebe zeleného jaštejna. Я ж не
Když tomu stromu řeknu, jestli ti zase nebudeš platit daně, tak ti posekám. Jo? Tady nemáš právo žít.
Oni i tak je ořezávají bez jejich souhlasu.
No ano, ano. Takhle by si
a to množí je bez jejich souhlasu.
Takhle by si to představovali. No a však to, a k čemu to zpět dneska? Jo? Ti, co mají moc, si myslí, že budou lidi množit podle toho, jak se jim to hodí.
No, přes kumavky. A
kolik jich budou potřebovat, jo, no, těch lidí.
Přesně.
Jestli budou, jestli se bude očkovat, nebo jestli budou do nich dávat takové špatné potraviny, nebo jiné potraviny, nebo jestli vůbec, jo. Budou lidi platit za cokoliv. To byly tenkrát, za co? Za okna se platili daně, ne? Kolik má oken v domě, tak musel platit daně. Jo, že ta vrchnost vždycky si našla nějaký měřítko.
A i na zahrádce, kolik máš stromku a keřů, byli to spočítat jednou do roka.
No, je, prostě furt chodili ti něco ukrást, jo? Co by ti umožnilo být soběstačná.
Ale no? Lidi si to nechali od jak živa líbit, no, takže. Asi se jim všechno, to líbí.
Všechno, asi, co smrdí soběstačností, tak ta vrchnost potom cíleně jde a likviduje to. Jo, systematicky. To je celá ideologie, jo. To, co by smrdilo za soběstačností toho člověka, to nechcel. Nebo kdyby měl on dostatek věcí, měl by dostatek všeho, co potřebuje k životu, zase, takového člověka nepřinutíš. Jdi tam kopat kanál. No, kdo by tam šel? Nikdo. A taky v této civilizaci to nikdo nechce dělat. Protože za to nedostane ani prachy, tak si tahají ty zvenku lidi na to, jo? A které zbídačil tam ten systém. Ale je to taková postupka, jo? A do toho státu chodí ještě zbídačinější lidi, zase ještě z jiných zbídačinných zemí. Takže to posouvá, jo? Takže ze země jedna jde do dvojky. A z dvojky ti jdou do trojky a z trojky jdou do čtyřky. A ze čtyřky to do pětky, jo? A ta pětka je třeba Amerika byla Amerika, že? Tam se platilo, že jo, tam byla životní úroveň vysoká, protože ty prachy všechny šly tam. Oni kasírovali celý svět. No a to teďka to nebude. No, takže oni vlastně, ty státy, které měly být vykuchané, tak ty už řekli, že už do toho nejdou. Možná toto způsobí nějakou změnu. Jo, že třeba přijde ten nějaký přes. No pokud je to řízený, tak nevím teda, ale pokud to je takový jako napůl, anebo se to chce jakoby řídit, oni se tváří, že to jako řídějí, ale ve skutečnosti to nemají v rukách, že už je to tak komplikované a tak jako rozjeté, tak možná, že z toho
něco
bude. Já
myslím, že nevědí, co už s tím, jo, jako.
No protože ta ideologie před peníze, jo, peněz už je tolik, teda lidi nemají peníze, ti, co musí dřít, jo? Ti, co musí vlastně dělat sluhy pro ten systém, ale ty nahoře už mají tolik peněz, že si nemají co koupit.
Jenomže oni už nepotřebují ani ty sloužici a prostě to je eliminace lidstva teďkom. Jako...
Ale to jsou hloupí lidi, jo? Oni peníze, nadhodí. Oni to dělají tak, oni nadhodí problém do médií nebo do internetu a ty lidi jsou tak už roztřištěný mezi sebou, jak to bývá, ne? Téze, antiteze, jo? Nebo vymyslím nějaký problém a pak nabídnu k tomu několik způsobů řešení, jo? No. A ty lidi to ještě mezi sebou jako tak diskutují a tak to všechno to na internetu zůstává, ty stopy, že? No a co člověk to jiné řešení, že? Protože oni nemají tu spojnici, nemají ten základní životní potřeby definované. Kdyby měli základní životní potřeby definované, tak by potom nemuseli hrát tu hru na ty politiky a to, protože by vyžadovali přímo ty potřeby. Oni by ne, přece, když potřebuju něco, já nevím, potřebuju bydlet, tak přece já tam nemám ve volbách napsáno, tak tady je pan bydlet, nebo potřeba bydlet, tak si všichni, co budete volit, tu potřebu bydlet, takže ta se zvolí, jo, a bude třeba první v pořadí. No a bude tady problém řešit ten problém už konkrétní. Nečekám od nějakého rozumného, inteligentního nebo hloupého člověka, který mi to řekne. Je potřeba vyřešit bydlení lidí, tečka, jo, a víme, jo, a pak už jenom prostě vytisknout peníze na to normálně, tak jak to dělají banky, to si může vytisknout stát, státovky normálně, jo, na účel toho bydlení, tam budou třeba peníze na bydlení napsané, jo, a lidi budou mít ty peníze a vlastně to je to, že jich bude trochu víc, to bude jakoby ta inflace, jo, ale jakmile se to postaví, no tak se to zase stáhne pryč.
Oh,
pamatuje, že na tebe mohá já. Myslela jsou sama sebe, ej, že já budem, že na tebe mohá já. Počkaj, milá, urno, věky na křížma, keď ty pojde se zvěděli na zloba, veď ten život je mu tebe, dej na posledy, a už sám sebe poháňa. Veď ten život je mu tebe, dej na posledy, a už sám sebe poháňa.
Demokracie je podvod, že to, co člověk potřebuje, to jsou ty základní potřeby.
Co potřebuje?
Právo na život.
No a co s tím?
A co to znamená? Musí se to definovat. Co je to vlastně život? A jaký vlastně ten člověk v tom životě má práva? A jak je může vůbec jako vynutit? Nebo jakým způsobem se k ním může dostat? Když nemá kde spát a nemá co jíst, tak jaký má práva? Co to je za právo?
Jako jestli je tady jenom jako dobytek, nebo co?
No ano. Vůbec. Když nemá základní potřeby, tak jaký má právo teda potom? Když nemá právo na ty základní věci, které by normálně už tady dávno měli mít každý. Za ty stovky let, co tady ta třeba naše civilizace je tady jako, tak mi neříkej, že by každý neměl barák z grunty. Všichni by měli grunt. I když je v rodině třeba nějaký nemehlo, no tak vždycky ten jeden to udělá. Nebo dva to udělají. Žijou, že? A pak to jenom opravujou. Protože by měli to dělat, jako když se vyrábí zboží. Jo, zboží se vyrábí proto, aby se rozbilo a vyrobilo se znova. No a co dělá člověk v životě? Chce dělat tak, aby už to nemusel dělat. Vymyslí to jednou, vymyslí to pořádně, nebo se na tom poučí a pak to je vlastně jeho obraz, jo? Jaký je jeho názor na svět a tak. No a když bydlí v nějakém obydlí, které si prostě jenom spraví jednoduchou formou. Vlastně, když už to jednou stojí, ten dům třeba, tak se to jenom opravuje. Má se to postavit z takového materiálu, aby se to nerozbilo. Takovou technologii, aby se to neničilo.
No, ale nikdo by neměl rozhodovat o našem životě, ne? Tak jako jistě. Někdo druhý.
Mám může poradit klidně, proč ne? Jako nese
proti
tomu, ale nemůže mu vzít ty základní potřeby. Nemůže ho to zbavit. Nemůže to podmiňovat. Prostě člověk se narodí a když se narodí, tak byl s nějakým svolením přivedený na svět, ne? Přece on se nenarodil sám od sebe. Někdo ho přivedl na svět, ne? A tudíž předpokládá, že bude mít pro ten život nějaké podmínky. A ne, že člověk slyší furt ty politiky a oni mu říkají, jediné, co ty potřebuješ životu, je práce. Co to je za hovadinu, však lidi nepotřebují vůbec žádnou práci. Lidi potřebují se narodit do nějakého normálního bydlení, do nějaké normální rodiny, která ho má ráda a žijou tam celý život. Kam by se furt cestovali, nebo co by furt měli vyrábět na export, aby si dovezli něco, co jako nemají, nebo tak si to vyrobí. Jo? Vymyslí si technologii, když to nechce dělat ručně. Jo? Však proto ta civilizace taky končí, protože už je tolik těch mechanismů, že ty lidi nemusí o nic dělat. Ale přesto ten systém za nima chodí a furt běž něco dělat. A čím víc lidí něco dělá, tím víc je to horší. Že to stojí akorát materiál, peníze, čas, jenom jsou to ztráty. Jenom proto, aby ty lidi byli vlastně držený pod krkem. Aby nemohli si žít, jak chtějí. Jo, protože systém má strach, že co kdyby takhle mu přemýšleli všichni. To by jsme taky nemuseli tady být, že? Ti, co to řešil.
No. Víš, že zemřel, víš do? Minulý měsíc Schlimbach zemřel.
Jo, to jsem slyšel, no. Vidíš to. On si vymyslel systém zase, jo. Vyrábět, exportovat, minimální mzda a furt tyhle z ty atributy toho systému, který je tady dneska. A ty lidi nepotřebují pracovat, oni chtějí tvořit Ale tak dobře, někdo třeba 10 let nemá nic, co by vytvořil. A oni ho nutí, aby něco furt kazil. Jo? Když si někdo dělá něco. Ale tak co udělají, když by postavili, kdyby každý měl kde bydlet? Tak co by dělali ty stavebníci? No nic. Jo? Kdo by vyráběl ty stavební hmoty? No proto to rozbíjou furt, ne? A dělají to v té kvalitě, aby to vydrželo omezenou dobu. Aby furt ta práce byla jakoby potřebná. A teď na to napálijou ty daně a všelijaký poplatky a odpustky a já nevím co. A vytvořili kolem toho tu hnusnou byrokracii. Jo? Ta byrokracie, to je věc. Že to je systém, to je panský systém. To je normálně, kdybychom ty lidi si představili, jak to bylo, já nevím, ve feudalismu, tak mají krejzly, na krku mají krejzly, nosí paruky, jo, vozí si v kočáře. To je ta byrokracie, to je šlechta prostě. Jo? To jsou lidi, kteří prostě nic nevyrábí, nic hodnotného nedělají a dělají jenom problémy. Ale říkají, že vlastně, že řídí ten stát. Že řídí společnost, že kdyby nebyli, takže by se ta společnost tak, jo, že by se pokazila.
Že by někdo mohl dýchat, jo?
To je dýchání, že člověk je od narození línej člověk, líný tvor. On, když má nápad, tak je schopen týden, měsíc v kuse zabrat. Jo? Ani spát nepůjde chodit, protože ho to bude zajímat. A pak, když nic nemá, tak se na to vybodne, lehne si. Klidně bude ležet 10 let, 20 let. Aspoň nezavazí a má ty svý základní to právo na život, právě jo, protože právo na život se musí definovat, doopravdy. Co to znamená? Když žije, tak potřebuje jíst, potřebuje spát, kakat, čurat, prostě základní věci potřebuje mít a musí to mít v nějaké kvalitě. Jo? Takže a teď mu někdo řekne, že to nepotřebuje.
Mělo by se asi definovat, kdo je to člověk, jo, vlastně.
No, kdo je člověk, proč
je
na světě.
Jaký má potřeby?
Základní potřeby, úplně normálně od začátku. Základní potřeby. Ráno vstane, tak co potřebuje, jo? Bez nějakých těch ideologických floskulí. Normálně jenom to, co potřebuje. Ráno se probere, někdo chce kafe, někdo čaj, jo? Většina lidí si skočí na věcko, jo? Pak chce nějak rozjímat třeba, nebo kecat se svými blízkými, že? Pak je oběd.
Měl by se jako asi domyslet, co s tím, když někdo potom, že mu ten člověk nemůže si ty základní potřeby vlastně ani dovolit. Jo?
No, tady je otázka jiná. Jo? Proč nejsou základní potřeby už dávno vyřešené?
No, to máš pravdu. Nejsou. A...
Jo?
No, tak kde je zakopaný pes?
No, proč? No, protože když vyřeším základní potřeby, tak mají lidi se dobře. Nepotřebují nic víc.
Takže někdo nechce, aby se měli lidi dobře.
Samozřejmě.
Takže to nejsou ani lidi, když...
jako nebo... nevím, ale... tak lidi.
Tak údajně jdou po naší energii, jo, a oni už nás ani nepotřebují, ani k tomu, aby se honil nějaký obrat.
Oni furt mají představu, že svět se musí furt nějak měnit. Nebo že se furt musí někam vyvíjet. No? A proč by se měl vyvíjet? No? Život není o tom, že máme se furt vyvíjet. Ale aby jsme si to užili.
Jakože nás mystifikují pořád, jo?
No, ale my si chceme ten život užít. My nechceme ty škaredé věci, my chceme hezké věci.
Tvořit, vynalézat všechno, co souvisí s tou přirozeností naše, že?
Taky, no. Tak spousta vynalézů třeba už mohla fungovat.
No to
a nefunguje, jsou někde zadupaný. Proč jsou zadupaný? No, protože by lidi měli dostatek. Jo? A když má lidi dostatek, no tak... nedokupíš je k práci, kterou oni nechcou dělat.
Oni by řekli, že bychom se přemnožili a že by planeta to neunesla.
No, to jsou taky takové, no.
No, a že nás chrání před sluncem, těmi výboji slunečními, takže chemtrails a tak.
A já si myslím, že to jsou umělé zástupné problémy, jo. Že to jsou vymyšlené věci. Důležité je vlastně nám to, aby lidi museli makat. Jo? Na tom je to všechno postavené. Každý politik, každý, aj hloupí lidi, to je úplně první věc, se kterou vyplásnou. Řeknou, no lidi musí udělat, jak by si mohli zasloužit nějaké jídlo. Že přece bez práce nejsou koláče. Ne? Jo? Koblí nemůžou být, ale koláče nesmí být. Člověk fakt musí jít spát v noci unavený, jo? nejlépe spocené, no, dobře, může se vysprchovat, ale aby si ten den jakoby zasloužil. A proč by si měl něco zasloužit? Ta povinnost si něco jako zasloužit. A na to mají ten, vlastně z toho odvodili ten zásluhový systém. Že ten, který má zásluhy, jo, že ten má mít jakoby více peněz. Ale jaké zásluhy ještě? Jo? Někdo určil ty zásluhy. To znamená, že když někdo slouží dobře systému, tak to je záslužný člověk. Když někdo maká celý život...
Nebo ty tarifní tabulky, jo? No, jak to vždycky... měl někdo větší žaludek nebo...
Ano, jo. Oni to všechno počítají podle takových věcí. Oni si vytvoří nějaké rámce, tabulky, jak říkáš, je, že a vypočty, a podle toho spočítají, jo? Že někdo pracuje 55 let, no tak mu dáme důchod 15 tisíc. Někdo pracuje jenom 20 let, tak ten nedostane důchod, jakoby. Ale přitom ten, co dělal 50 let, mohl 50 let škodit, vyrábět zmetky, anebo vůbec. To se nedá spočítat. A ten, co dělal 20 let, mohl to být Ježíš Kristus klidně. Ale oni mu řekne, no ale neproteklo ti prstama moc peněz, pane. Takže my to počítáme přes ty peníze. Jakoby peníze znamenaly nějaké reálné ohodnocení kvality toho člověka. Jo? Nebo kvality té jeho práce. Že kdo ohodnotí dneska kvalitu, když se všechny výrobky kazí, ničí, aby vydrželi co nejméně. Nechce se hodnotit kvalita, chce se hodnotit jenom ten průtok peněz. Kdyby byly ty životní potřeby vymahatelné, nebo jako vymahatelné, jako přirozený zákon. Prostě, jo, každý má svůj podíl půdy, jo, nějaký podíl z rozpočtu a tomu zůstává na dosmrti, od narození do smrti. A když chce něco dělat pro společnost, tak dělá. Ale nemůže to být postavené na tom, že když někdo jakoby neslouží, tak musí umřít v bídě. Že to je jako startovací čára, ta bída. Nuzota, bída a problémy, že to je ten startovací čára. To je to, proč se ten člověk narodil. Že jedině se z toho může vyhrabat tím, že dělá věci, které systém po něm chce.
Thank you. Priatelia, kto si myslí, že zrušením článku 4 z komunistickej ústavy sa zrodila demokracia, je na veľkom omyle. Nahradenie jedinej komunistickej strany množstvom iných politických strán neznamená, že diktatúra zmizla. Nahradenie povinných volieb voľbami slobodnými neznamená, že nastala demokracia. Nedajte sa oklamať politikmi a médiami, ktoré vám tlkajú do hlav, že voľby to je demokracia, že súťaž politických strán to je demokracia. Sú to hlúposti. Na začiatku by bolo treba vysvetliť, čo znamená slovo demokracia. Demokracia znamená vláda ľudu, to jest, že vládne ľud. Vládnu občania. Podľa tejto definície, ktorá je nespochybniteľná, by mali mať občania vo svojej krajine takú moc a také reálne možnosti, ktoré by im umožňovali kedykoľvek vstúpiť do procesu rozhodovania a schvaľovania vecí verejných. Demokracia totiž končí v momente, keď je občanom odobratá možnosť rozhodovať vo svojej vlastnej krajine zvrchovane. Všetky názvy demokracia s pridaným menom, ako parlamentná, štandardná, zastupiteľská, vnášajú do pochopenia podstaty demokracie zbytočné nedorozumenia a chaos. Demokracia je iba jedna. Buď teda občania majú moc a žijú v demokracii, alebo moc má niekto iný a o demokracii nemôže byť ani reč. Tak si na tú otázku odpovedzme. Kto má moc? Kto tú moc vlastne? Už ste videli, že by cisár starého Ríma demonstroval. Už ste počuli, že by sa rakúsko-uhorský monarch niekedy domáhal svojich práv na námestí. Už ste videli kráľovnu s požiadavkami písanými na transparente. No samozrejme, že ste nič také nevideli. Neobmedzení vladári alebo diktátori do ulic chodiť nemuseli. Oni mali moc. Je jedno, či tú moc získali od poddaných slobodne alebo násilne. Oni sú tí, čo rozhodovali. A máme tu ďalšiu nespochybniteľnú definíciu. Ten, kto má moc, ten rozhoduje. A teraz si povedzte, prečo občania demokratických krajín chodia demonštrovať? Veď aj oni majú moc. Majú zvrchovanú moc. Majú identickú moc, ako mali králi. Na čo chodia demonštrovať? No odpovedzte mi. Občania, prečo chodíte do ulic? Vyššiu moc, ako máme my občania v demokratickej krajine, už nemá nikto. Ako to, že nositelia moci v krajine musia ísť do ulic a takto prejavovať svoju vôľu? Nemajú iný nástroj, ktorým by mohli splniť svoje požiadavky? Majú iba ulicu? To nikoho z vás, občania, nezaráža, že my, občania demokratickej krajiny, ak máme nejaké požiadavky, nejaké potreby, ak máme vôľu niečo zmeniť, tak musíme ísť do ulic, veď to nemá logiku. Nesvedčí to o tom, že my občania vlastne žiadnu moc nemáme a tým pádom vôbec nežijeme v demokratickej krajine? Je to tak, občania. My už žiadnu moc nemáme. Všetku sme ju odovzdali. Odovzdali sme ju svojim zástupcom. Odovzdali sme ju v slobodných voľbách a slobodne sme si ich zvolili. Aktom volieb sme im tú moc delegovali. Moc má Národná rada, parlament, poslanci, naši zástupcovia. Sú to naši zástupcovia. Áno, určite budete namietať, že občania tú moc odovzdali parlamentu slobodne. Je to ich rozhodnutie a tým pádom je to demokratické. Máme parlamentnú demokraciu. Áno, je to demokratické dovtedy, pokým občania stále majú moc toto rozhodnutie kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. V momente, keď občania stratia možnosť zvrchovane použiť svoju moc, prestávajú byť súčasťou demokratického systému. Ak odovzdali všetku moc a strácajú možnosť akéhokoľvek zásahu do moci, od tohto momentu parlament užíva moc legálne aj legitímne, ale užívajú absolútne. Vtedy už občania totiž žiadnu moc nemajú a nemajú ani prostriedky vziať si tú moc späť proti vôli parlamentu. Tu, vážení, presne tu končí demokracia. Vláda občanov sa zmenila na diktatúru parlamentu. Parlament sa stal v krajine neobmedzeným diktátorom. Od tohto momentu môžu občania iba slobodne demonštrovať v uliciach. Veď uvažujte, slobodne dajte plnú a neobmedzenú moc na zastupovanie svojmu právnikovi s tou podmienkou, že si ju nemôžete vziať späť ani ju nejako zrušiť. Váš právny zástupca ju môže užívať neobmedzene a má dokonca právo túto plnú moc kedykoľvek zmeniť. A toto, vážení, si fakt nenechajte ujsť. Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma. Áno, pán občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania.
Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne. Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zveľaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode.
Dobre, páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť?
Pán občianko, iba túto zakrúžku ide naše mená, dajte volebný lístok do obávočky a voďte obávočku sem, tu, áno, tam, výborne. Vy už teraz nemusíte robiť nič. My zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobré.
Počkajte, to nepodpíšeme nejakú zmluvu?
Netreba, zmluva je už podpísaná a platná.
Fakt? A odkedy je platná? Kto ju podpísal?
No predsa vaši pôvodní zástupcovia vo vašom mene v roku 1992. Táto zmluva sa volá Ústava Slovenskej republiky. Majte sa, doj!
No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre. Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci. Dobrý deň, občianko.
Pán občianko, personálne, zastavil sa tu váš zástupca, nejaký smerníček a dal za vás výpoveď v práci.
Čože dal? Akú výpoveď? Ničím som ho nepoveril, nespomínali sme nič o výpovedi, ja som v práci spokojný. Ako to, že dal za mňa výpoveď?
No, mal od vás plnú moc. Je to váš zástupca, či nie?
No áno, je to môj zástupca.
No vidíte, fakticky ste dali výpoveď vy. Už tu nepracujte, majte sa.
Počkajte. V tej zmluve o zastupovaní nie je uvedené, že môj zástupca môže za mňa dávať výpovede.
No, v pôvodnej zmluve to nebolo, ale ten váš zástupca hovoril, že včera prišlo k zmene a tí vaši zástupcovia si tam niečo podoplňali.
Čo doplňali? Aké doplňali?
No, pozrite, v pôvodnej zmluve je napísané, že tú zmluvu si môžu tí vaši zástupcovia meniť. Dokonca je tam výslovne napísané, že meniť ju môžu iba oni a nikto iný. Máte si pozrieť článok 72. Nechápem, ako ste mohli s takouto zmluvou súhlasiť. Sa teraz nečudujte, už tu nepracujete. Majte sa.
Čo to? Ako doplnili? Aká výpoveď? Aký článok 72? To je sila. Ja to smernička sa... Tu je občanko.
Počuj, starec, kúpil som cez toho zástupcu tú tvoju chalupu aj z garážu. On nekého Slobodku.
Čo? Slobodka predal moju chalupu aj z garážu? Ja som predsa nič nepredával, ani predávať nechcem a nebudem.
No preukázal sa plnú mocu. Je to tvoj zástupca, či ne?
No áno, je to môj zástupca. A za koľko ju vlastne predal?
Toto nemusí zaujímať. Nesúhlasil som so zverejneným obchodnej zmluvy tretím stranám. Sú tam aj iné náležitosti. Napríklad, dokedy máš chatu vypratať, čo tam musíš opraviť, aké dávaš záruky, koľko dreva máš na zimu nachystať a tak. Zástupca ťa bude informovať, sa neboj.
Aké informať? Čo informať? Akéže záruky? Aké drevo? Ja nie som tretia strana, ja som majiteľ. Ja som predsa účastník zmluvy.
Formálne si, ale s tým sa netráp. Reálne je účastník zmluvy tvoj zástupca. Peniaze som previedol na účet, kedy mi nadiktoval. Maj sa.
Aký účet? Čo to trepeš? Možno, čo sa to tu deje. Tu je občanko, počúvam vás.
Tak ty sa so mnou rozhodzaš, ty si mi nic nepovedal, som to rozhodná, som sklávaná.
Prestan, drahá, čo to meleš? Nerozvádzam sa, čo sú to za nezmysly?
Na divadlo prišiel nejaký pán Slováčik s plnou mocou a my ťa rozhodne papi, ale to bež to.
Čo sa to deje? Čo to má znamenať? Behom 10 minút som prišiel o robotu, o majetok a ešte ma aj rozvádzajú. A pritom som nič nechcel predať, práci som spokojný, s manželkou je to fajn, čo sa to dohaja deje?
parlamentu, prosím.
Pána Slobodku si prosím.
Nie je tu.
Nie je tam? Tak pána Slofačika.
Nie je tu.
Ani ten? Tak pána Smernička.
Nech sa páči. Smerniček, počúvam.
Tu je občanko. Dozvedel som sa, že ste predali moju chalupu, garáž, dali ste za mňa výpoveď práci a aj ma rozvádzate napriek tomu, že som nedal žiaden pokyn ani súhlas k tomu, aby ste čokoľvek podobné v mojom mene vykonali.
Pán občanko, my vaše pokyny ani súhlas nepotrebujeme. Zmluva podpísaná v roku 1992 nám to dovoľuje. Všetko je legálne a všetko, čo sme vykonali vo vašom mene, je zákonné aj bez vášho súhlasu. Nebojte sa, všetko je v poriadku.
Čo je v poriadku? Nič nie je v poriadku. Všetko je celé zle. Vy ma iba zastupujete. V tej zmluve v článku 2 je napísané, že ja mám moc. A to znamená, že ja rozhodujem. Keďže nemám čas rozhodovať úplne a o všetkom, zvolil som si vás za mojich zástupcov, aby ste vykonávali moju vôľu. Nie vašu vôľu, moju vôľu.
Pán občanko, upokojte sa. Zle ste si tú zmluvu prečítali. Zmluva vám síce priznáva moc, ale jej reálny výkon je výlučne v našej kompetencii. V kompetencii vašich zástupcov. Okrem toho túto zmluvu môžeme meniť iba my, vaši zástupcovia. A my, vaši zástupcovia, sme si ju zmenili. Vaše želania, potreby a vašu vôľu my rešpektovať nemusíme. Nemusíme.
Ale musíte. Zložili ste predsa sľub. V záujme občanov si prečítajte článok 75. To znamená, že aj v mojom záujme.
No to áno, v zmluve je napísané, že vás zastupujeme ako náme vo vašom záujme, ale je tam aj to, že rozhodujeme, teda ja konkrétne sa rozhodujem podľa môjho svedomia a presvedčenia a ja som presvedčený, že všetko, čo sme práve teraz vykonali, sme urobili vo vašom záujme. Navyše, my nie sme viazaní vašimi príkazmi. Si pozrite článok 73. Do počutia.
Kokos, to čo bolo? No normálne odfačil. Môj zasraný zástupca na mňa vybalil nejaké články a odpálil ma rovno do kanála. Ale ja viem, čo urobím. Budem žiadať vrátenie majetku, zrušenie výpovede a siahnutie žiadosti o rozvod. A zrušenie všetkých zmluv so zástupcami.
Telefón ústredné parlamentu, prosím.
Pána Slobodku si prosím.
Nie je tu.
Tak pána Slofačika.
Nech sa páči.
Slofačik, počúvam vás.
Pán Slofačik, zvolil som si vás za svojich zástupcov a vy ste absolútne nekompetentní a konáte proti môjim záujmom. Žiadam zrušenie všetkých zmluv, ktoré ste v mojom mene podpísali a rovnako žiadam zrušenie našej zmluvy o zastupovaní.
To asi nepôjde, pán občianko. Zmluvy nezrušíme. Vy, pán občianko, ich zrušiť nemôžete, pretože na to nemáte kompetencie a žiadnu oboru v zákone. A pokiaľ ich nezrušíme my sami, naše rozhodnutia zostanú v platnosti. Čo sa týka zastupovania, sám ste si nás slobodne zvolili a dali nám mandát, aby sme vás zastupovali. A my to preto robíme. Všetky naše kroky a činy sú legitímne a už nám do toho nechecajte. A rešpektujte svoju vlastnú slobodnú vôľu do počutia.
To je neskutočné. To nemôže byť pravda. Títo moji zástupcovia ma zasa podviedli. Ma normálne oklamali, rovnako ako tí pred nimi a aj tí pred nimi. Ale ja ich vytrestám ich. Nasledujúce voľby ich jednoducho nezvolím. Zvolím si iných, rozumnejších, čestnejších, lepších.
Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma.
Áno, pán občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania.
Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne.
Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zveľaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode.
Dobre, páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť?
Pán občanko, iba túto zakružku ide naše mená, dajte volebný lístok do obalovčky a voďte obalovčku sem, tu, áno, tam by byť výborné. Vy už teraz nemusíte robiť nič. My zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobre.
No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre. Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci. Dobrý deň, občianko.
Pán občianko, personálne.
Priatelia, to čo ste videli, bol príklad typického zastupiteľského spôsobu vládnutia, v ktorom parlament zložený zo 150 poslancov, ktorých si občania dobrovoľne zvolili v demokratických voľbách, nemá žiadnu zákonnú povinnosť rešpektovať želania, potrebu a vôľu občanov. Každý poslanec Národnej rady sa riadi výlučne svojim svedomím a presvedčením a nie je viazaný príkazmi. Sľub, ktorý skladá poslanec, sľubuje len na svoju česť a svedomie. Je to čistá fraška a výsmech občanom, nositeľom moci v demokratickej krajine. Za nedodržanie sľubu nehrozí poslancovi žiadny trest, sankcia či pokuta a poslanec nie je z funkcie odvolateľný. Národná rada je navyše jediný orgán, ktorý môže meniť zákony a samotnú ústavu. Chápete? Ústavu, ktorú podstrčili zástupcovia občanom a aj ju v ich mene prijali, tí občania nemajú možnosť zmeniť. Znova to môžu robiť iba ich zástupcovia, nad ktorými tí občania nemajú absolútne žiadnu moc. Bezmocnosť občanov je úplne dokonalá. Priatelia, veď si už konečne uvedomte, že demisia predsedu vlády nerieši nič. Vždy príde iný predseda s rovnakým egom alebo do cudzích prdelí lezúci z babelec, ale s rovnakými právomocami. Demisia ministra vnútra nerieši nič, príde iný s podivuhodnou minulosťou a s rovnakými právomocami. Odchod policajného prezidenta nerieši nič, príde iný s podobnými väzbami na podivuhodné kruhy, ale s rovnakými právomocami, ako mal ten pred ním. A predčasné voľby neriešia nič, ale ani riadne voľby nič neriešia. Prídu noví pandrláci s temnou minulosťou a so zaujímavou diagnózou, s obrovským apetítom pomoci a s rovnakými právomocami, ako mali pandrláci pred nimi. Prídu noví zástupcovia, figurky bez reálnej zodpovednosti, figurky s beztrestnosťou, figurky, ktorým ste všetci ukradnutí, ktoré sa vám vysmievajú, poučujú vás, šikanujú vás a vymýšľajú zákony, ako vás úplne umlčať. Figurky s mocou zriadovať národné agentúry, ktoré majú také právomoci, aké malo EŠTB alebo Gestapo. Figurky, ktoré sa vždy schovajú za svoje svedomie a presvedčenie. Občan, slobodné voľby, ako sa ti snažia nahovoriť politici a médiá, neznamenajú automaticky demokraciu. Občan, čo si predstavuješ pod slobodnými voľbami? Že si môžeš bez nátlaku zvoliť alternatívu A, ako za komunistov? Alebo že si môžeš slobodne zvoliť medzi alternatívami A a B? Alebo medzi A a B, C? A čo ak sú tie alternatívy pre teba nevhodné? Počúvaj, občan, unesie ťa nejaký fanatik a povie ti: slobodne sa rozhodni, či ti odstrelím ruku alebo nohu. Vôbec na teba nebude naliehať. Môžeš sa úplne slobodne rozhodnúť. Inú voľbu ale nemáš. Nemáš možnosť slobodne sa rozhodnúť a vytvoriť si inú alternatívu. Napríklad vôbec nestrieľať a vyriešiť to bez neho. V tom je rozdiel medzi slobodnými voľbami a slobodou voľby. Naši občania nemajú takúto slobodu voľby a v ničom nemôžu rozhodnúť sami bez parlamentu. Majú len slobodné voľby. Tak ako fanatikov rukojemník. Priatelia, pod maskou demokracie je tu nastolená diktatúra úzkej skupiny ľudí, v ktorej zopár volených zástupcov získa vo voľbách absolútnu, nekontrolovateľnú a neodňateľnú moc. Tento politický systém je zákerný zo svojej podstaty a neohraničená moc volených zástupcov zaklincovaná ústavným článkom 73, ktorý dovoluje, aby poslanec nebol viazaný ani príkazmi toho, koho zastupuje, je hlavnou príčinou všetkých negatívnych javov v krajine. Zastupiteľská demokracia sa pomaly a plíživo zmenila v totalitu, akú ešte svet nevidel. Doteraz boli totiž všetky totality, ako násilné presadzovanie štátnej moci, odsudzované. Táto totalita sa však skrýva za masku demokracie a je akoby posvetená vôľou ľudu. Každý kúsok našej spoločnosti vidí iba svoj čiastkový problém a ten sa snaží riešiť. Dopravcovia síce chápu zdravotníkov, ale nepôjdu za nich demonštrovať. Zdravotníci zas určite nepôjdu do ulic za učiteľov. Nikto z nich nechápe, že čiastkovými požiadavkami nikdy nedosiahnu cieľ, ak k naplneniu nedôjde. Ak aj dosiahnu čiastkový úspech vo vnútri systému, sa nič podstatné nezmení a nedosiahneme nutnú a pre našu spoločnosť potrebnú zásadnú zmenu. Zmenu, ktorá ústavne zabezpečí kontrolu a usmernenie volenej moci. Treba mať jednu jedinú požiadavku, a to takú, ktorá zabezpečí nástroj reálne kontrolovať volenú moc a mať právo veta v akejkoľvek otázke spoločenského života v krajine. Vtedy budeme môcť povedať, že je tu demokracia. Inak tu zostane iba diktatúra parlamentu. Totalita. Nastolenie demokracie nie je cieľom. Je len nástrojom k zmene spoločnosti, ktorej potrebu všetci pociťujeme. Naši zástupcovia nám v tomto snažení zrejme nepomôžu. Neprekvapuje. Aby sme ako občania vôbec niečo dosiahli, musíme sa zjednotiť na jednej jedinej požiadavke. Žiadajme opravu ústavy. Žiadajme naplniť princíp demokracie ako vlády ľudu. Nič iné zmysel totiž nemá. Okamžite treba opraviť článok 72 tak, aby sa ústava a ústavný zákon mohli prijať a meniť iba súhlasom občanov v referende. Okamžite treba opraviť článok 73 tak, aby poslanec bol výsledkom referenda viazaný. Občania účastní verejného hlasovania musia mať právo svojmu zástupcovi dať príkaz. A zástupca príkaz občanov musí rešpektovať. Ak toto nebude jednoznačne a jasne vyjadrené v ústave, nemôžeme hovoriť o demokracii. Nakoniec treba okamžite opraviť celý druhý oddiel 5. hlavy tak, aby referendum bolo skutočným nástrojom prejavu vôle občanov, aby im volená moc nemohla do tohto nástroja zasahovať, nemohla ho sabotovať, znefunkčňovať ho obštrukciami a aby volená moc bola tomuto inštitútu plne podriadená a povinne ho podporovala na všetkých úrovniach. Keďže sa má jednať o efektívny nástroj prejavu vôle občanov, musí sa zrušiť alebo obmedziť nezmyselne vysoké kvórum, ktorým občania leniví a zbabelí znemožňujú rozhodnúť občanom aktívnym a odvážnym, skrátka tým občanom, ktorí rozhodnúť chcú. Musí sa nanovo zadefinovať celý systém referend, aby sa tento nástroj mohol používať na lokálnej úrovni až po celoštátnu. Referendum, pokiaľ sa bavíme o skutočnej demokracii, musí byť inštitútom s najvyššou právomocou, inak sa o skutočnej demokracii baviť nemôžeme. Priatelia, toto je prvý krok k obrode spoločnosti. Bez opravy ústavy, tak ako sme navrhli, sa v našej krajine nezmení nič. Za touto iniciatívou nie je žiadna strana, žiadne hnutie ani osobný prospech. Ak sa ujme, bude to len prejav vôle občanov žiť v demokracii a nie v totalite.
Sundej si roušku a pusu mi dej, stejně je celý svět už nakažený. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má bát. Sundej si roušku a dej si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj. Máme tu vir, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravení jsou prýjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hej.
zemi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a bratra udávej. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Někdy se odpověď v otázce skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti jí,
naproti jí.
Umíme s pocitem, že zemřeme žít,
s pocitem žít.
Nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod rouškou strachu přestat se smát.
Já se chci smát.
Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Sundej si roušku a pusu mi dej.
Dobrý den, tak já bych vám chtěla říct, co se mi dneska stalo. Jelikož absolutně jako občan nesouhlasím s tím, co se děje, nesouhlasím s nařízením vlády, aby jsme v uzavřených prostorách nosili roušky, protože už několikrát bylo dokázáno lékaři a doktory, že používání roušek škodí, nehledě na to, pokud je mají děti, protože vlastně na ně pořád čahají a tak dále, vdechují si potom oxid uhličitý a jsou z toho různé respirační onemocnění a podobně. Já jsem to dneska řešila s právníky, volala jsem a oslovila jsem několik právníků. Bylo mi řečeno, že dokonce podávali na ústavní soud žaloby, ale bylo jim to několikrát vráceno, protože vláda vždycky se snaží nějakým způsobem kličkovat, aby to nebylo napadnutelné. Takže chci říct, že i právníci jsou na to celkem slabí. Potom bych ještě chtěla říct, že jsem donesla paní ředitelce, tak jak mi bylo řečeno, že máme práva jako lidé, jako občané, tak jsem jí donesla výňatek z osobních práv a svobod, papír. Bylo mi řečeno, že klidně si ten papír můžu vzít, že jí to nezajímá, že dceru bez roušky do školy nepustí. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, nastoupila jsem do tramvaje s tím, že tam byla samozřejmě policie České republiky. Už koukali a hlídali, jestli všichni nosí povinně roušky a náhubky. A v podstatě já, jelikož jsem neměla roušku u sebe, protože pokud vláda něco nařídí, tak by nám aspoň mohla ty roušky dát. Protože jsou třeba i maminky na úřadu práce, na sociálních dávkách a nemají třeba ani žádnou korunu navíc na to, aby si koupili roušky, protože z roušek se teďka poslední dobou stal velikánský biznis. Takže jsem jim řekla, že teda roušku nemám, zakryla jsem si takhle ústa, ale samozřejmě mi řekli, že jim mám dát občanský průkaz, že si mám vystoupit a volali policii České republiky. Takže chci říct, že my jako lidé asi zřejmě žádná práva nemáme a že by bylo fajn s tím konečně něco udělat.
Thank you.
Dobrý den, přátelé. Dneska bych se ještě chtěla vrátit k videu, které jsem včera natočila, když mě odmítla paní ředitelka školy vzít mou dceru do školy, když neměla roušku, a odmítla ji tím vlastně i základní vzdělání. A to stejné, když jsem nastoupila vlastně do tramvaje a neměla jsem vlastně u sebe roušku, tak jsem byla vykázána z tramvaje policií. A ráda bych se k tomu vyjádřila, protože mám informaci od právníka, se kterým jsem se spojila, který už vlastně podal hromadnou žalobu vlastně na porušování práv vlády oproti nám lidem, a v podstatě je daná žaloba proti rouškám. Takže pokud chcete, můžete se podívat přímo na oficiální stránky advokáta pana magistra Davida Zahumenského, takže najdete ho na stránkách www.davidzahumensky.cz a tam si můžete najít přímo odkaz, kde se můžete připojit hromadně vlastně k podpisu téhle žalobě, nebo podepsat tuhle žalobu, a poprosím vás, sdílejte, protože sami za sebe nic nezmůžeme. Můžu vám říct, že můžete si tisknout, jaké chcete papíry, všechno, co tady bylo na internetu dáno, je to sice úžasné, ale vlastně nahoře ti nad námi, to znamená, ať je to policie, ať je to škola, ať jsou to doktoři, lékaři, všichni mají to dáno pod pokutami. To znamená, i pokud jste u zaměstnavatele a nechcete nosit roušku, je to všechno pod pokutou, to znamená, všichni jsou dušení pod pohrůžkou strachu, že dostanou pokuty. Proto je důležité se obrátit na soud hromadně a v podstatě sami za sebou opravdu nic nezmůžeme. Bohužel, zkoušeli jsme to, je nás tady hodně, už i noviny to rozebírali, že na Facebooku jsme to zkoušeli obejít a dávali jsme si roušky ze záclon nebo prostě průhledné, ale samozřejmě potom všem policie půjde. Takže policie není, aby chránila vlastně lidi, ale v podstatě chrání vládu, a bohužel zase je to pod pohrůžkou to, že přijdete o práci anebo pokuty. Takže pokud můžete, sdílejte tohle video, sdílejte vlastně odkaz přímo na advokáta pana magistra Davida Zahumenského, a určitě všichni, pokud chcete, souhlasíte s tím, tak se přidejte, podepište formuláře a posílejte. Já věřím, že to všichni společně zvládneme, a tu pozornost opravdu zaměřujme na ten přítomný okamžik. Nemá smysl se tím rozčilovat, a v podstatě každý je člověk, každý může v danou chvíli prostě to cítit nějak jako emotivně, a je to pro nás opravdu šílené, ale je třeba to přijmout a postavit se tomu, a já věřím, že to zvládneme. Takže mějte krásný den zatím. Ahoj.
Lidičky, jsem na Bulhovce, došla jsem teda konečně na konec těch šipek, úplně dole, na konci Bulhovky, přestože si po areálu chodí každý, jak chce, nikdo nikoho nekontroluje, nikdo nikomu neměří teplotu, tak jsem teda došla tady nakonec zjistit, co se teda tady v té strašné epidemii děje, jaká opatření teda tady jsou. Takže vidíme, že tady dítě, maličké dítě, které se drží maminky a nechce se jí pustit, jo, tak mu podívejte se, jakým násilím mu dělají ten test. Proč mu děláte ten test? Ono má nějaké příznaky, to dítě? Má horečku? Viděli jste to? Jak se bojí? Teď musím utíkat. Vidíte to? Slyšíte ten řev toho dítěte? Viděli jste to, co dělají dětem? Už mi věříte, že odvláčují ze škol malé děti a rvou jim tady ty trubičky do nosu, přestože jim nic není? Vidíte to, co se děje? Fašismus? Fašisti to jsou. Fašisti! Hnusný, odporný fašisti, teď tady ničí tyto děti. Zítra to můžou být vaše děti, které se budou odvlačet do škol a propichovat jim ten mozek. Viděli jste, jak se mě vyhnali? Viděli jste to? Naštěstí šla policie kolem mě a viděla, že natáčím a nezastavila mě. Takže mě nemůže nikdo stíhat pro žádný trestný čin, protože tam mám důkaz, že se bavím s policií a že jsem prošla. Vidíte ty fašisty? Uvědomujete si, že to zítra může být vaše dítě? Vaše dítě? Točí tohle z televize? Točí to, novináři, prolhaný, hnusný? Točí jenom Primulu? Točíte, co se tady děje? Řekněte mi to. Takhle budou likvidovat celý národ, každý dítě. Přestože nikomu nic není. Už ty teploty ani tady neměří, protože víš, že to neexistuje. Proto už tady ty stany nejsou. Proto už ani nepředstírají, že by ta epidemie byla. Chcete se zachránit? Máte 3 týdny na svržení nacismu. 3 týdny. Pak nacisti nebudou likvidovat tady ty cizí děti, ale vaše děti. Vaše děti.
SVCS, Studio CS, Soňa, Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Nové opatrenia, zdravotníci v plnom nasadení, bilióny eur na pomoc ekonomikám. Celý svet, vrátane Slovenska, stále bojuje s koronavírusom. Ten si už na našej zeme guli vyžiadal najmenej 33 tisíc životov, dve tretiny z nich v Európe. Za posledné dni zomrelo najviac ľudí v Taliansku a Španielsku, po nich nasledujú už Spojené štáty, no obetí môže byť násobne viac. Ako sme na tom my, koľko ľudí máme chorých a koľko v nemocniciach, koľko sa už vyliečili a ako sa bude epidémia vyvíjať ďalej? Sú už naše nemocnice pripravené? Budeme mať do sestier lekárov, lôžok a najmä rúšok či pľúcnych ventilácií? Ako fungujú opatrenia a aké máme vyhliadky, kedy pandémia dosiahne na Slovensku vrchol? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii naživo s ministrom zdravotníctva za hnutie OĽaNO Marekom Krajčím. Pán minister, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste vstúpili do dnešnej relácie naživo. Pán minister, tak na úvod asi otázka, na ktorú čakajú všetci, respektíve na jej odpoveď po včerajšku. Aké sú aktuálne informácie o chorých ľuďoch na Slovensku, hospitalizovaných, prípadne na iskách, prípadne vyliečených?
Áno, nech sa páči. Takže máme momentálne pacientov testovaných s negatívnym výsledkom 7196. A za včerajší predchádzajúci deň bolo testovaných 379 negatívnych a 22 pozitívnych pacientov. Takže momentálne na Slovensku evidujeme 336 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.
Rozumiem. Ak by sme to rozmenili ešte nadrobnejšie, ako je to s tými ľuďmi, ktorí sú povedzme v nemocniciach priamo na tých jednotkách intenzívnych starostlivostí?
Áno, máme viac ako 100 ľudí momentálne podľa štatistik Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných. Presne myslím, je to krát okolo 123. Z toho dvoch máme na iske a jeden z nich je ventilovaný a naozaj bojuje o život, ale mám veľmi dobré informácie podľa veľmi čerstvých informácií. Dá sa, že ten stav sa zlepšuje, tak z toho sa veľmi, veľmi teším.
No, bodaj by to samozrejme takto dopadlo. Želáme aj my všetko najlepšie. Vieme už v tomto čase evidovať aj to číslo ľudí, ktorí sa vyliečili z COVID-19?
Áno, to číslo zostáva nezmenené. Máme zatiaľ oficiálne potvrdených dvoch vyliečených pacientov. Pacient je oficiálne považovaný za vyliečeného až potom, ako po prekonaní ochorenia je 2 týždne ešte v karanténe a má 2 po sebe testy negatívne.
Rozumiem, čiže aj to je ten dôvod, prečo to číslo je takéto malinkaté, že len 2 zatiaľ?
Tak, presne tak.
Rozumiem.
My ešte čakáme vlastne aj u tých prepustených pacientov na to, že dobehne táto karanténa alebo 2 negatívne testované.
Rozumiem. Hneď sa budem pýtať aj na ten vývoj testovania, ale možno ešte predtým, pán minister, môžete zhrnúť tie prijaté opatrenia, ktoré aktuálne platia, ako zabraniť povedzme šíreniu covidu aj v tých marginalizovanejších skupinách. Tam už sme mali informácie o niektorých rómskych osadách. Ten jeden prípad sa údajne nepotvrdil. Povedzte, ako je to z pohľadu opatrení v tomto momente?
Tak myslím, že táto vláda nastúpila a veľmi správne sprísnila niektoré opatrenia po predchádzajúcej vláde. Tie opatrenia aj z toho, ako sa nám tá infekcia rozvíja, boli prijaté správne a chcem poďakovať všetkým občanom, že sú naozaj drie väčšine zodpovední, dodržujú tieto opatrenia, ďakujeme za veľkú dôveru, ktorú nám v tomto vyjadrujú a vďaka tomu sa zdá, že to ochorenie sa, a teda tá infekcia a epidémia na Slovensku sa nám veľmi pomaličky iba rozvíja a teda tento čas my využívame na to, aby sme čo najlepšie pripravili najmä naše zdravotníctvo na nápor tej infekcie epidémie, ktoré pík očakávame zhruba za 110 dní.
Rozumiem, tam z pohľadu zdravia teda a prevencie, ak od dnes platia tie nariadenia vlády, že niektoré ďalšie prevádzky cez desiatka ďalších prevádzok rôznych môžu byť otvorené, napríklad ako sú tie kvetinárstva, alebo respektíve obchody, ktoré predávajú teda sadeničky a rôzne tieto veci. Tak povedzte, že aké tam platia tie opatrenia? Čo ja ako človek, ktorý príde teraz nakupovať do obchodu, ktorý bol týždeň zavretý, ako by som sa mal správať ja a čo by som mal očakávať od toho prevádzkara?
Áno, tak v prvom rade si myslím, že von treba chodiť len vtedy, keď to potrebujeme. Mm-hmm. Čo aj nákup patrí k takéto činnosti. A je povinné nosenie rúšok na verejnosti, takže to je veľmi dôležité, aby každý z nás mal túto rúško na sebe. A je dôležité dodržiavať dvojmetrové rozostupy, keby sa tam tvoril nejaký rád, aby sme skrátka neboli v úzkom kontakte s ľuďmi. Najmä treba, a to chcem veľmi pekne poprosiť, celý úspech, ako budeme bojovať s touto infekciou, závisí od toho, či túto infekciu prenesieme na našich seniorov, teda najmä na ľudí 65+. Ja chcem všetkých občanov Slovenska vyzvať na obrovskú hladuplnosť voči týmto ľuďom. Nikdy sa k ním nestrkať, netlačiť k ním, vždy výsť v ústretí. A musia mať naozaj teraz maximálnu prednosť, keď niekam idú. A samozrejme, prevádzkovateľia musia dodržovať tie podmienky, ktoré vláda stanovila. Tam je presný počet ľudí, ktorých v tej prevádzke môže byť. Mm-hmm. Rozostupy samozrejme pred tým, ako tí ľudia budú čakať. A samozrejme, povinné rúška a dezinfekcia rúk.
Rozumiem. No poďme teraz k tomu testovaniu. Spomenuli ste, že za včerajšok bolo otestovaných niečo viac ako 300 ľudí. To je také menšie číslo, ako sme očakávali. Dôvod je ten, že nedeľa, alebo prečo?
No, dokopy je to cez 400. Mm-hmm. To bol vlastne negatívnych 379 a 22 pozitívnych.
Rozumiem.
Je to cez 400 a plus nie sú v tom započítané ešte vzorky súkromných laboratórií, lebo ešte stále nie sú napojené na ten centrálny systém. Tam máme informácie, že zhruba 190 testov vykonali ešte súkromné laboratória. Takže toto je jeden z dôvodov, že prečo to číslo je trošku nižšie. A takisto treba povedať, že postupne sa to pomaly rozbieha. Ono je to samozrejme, ten lievik sú odberové miesta, ktoré sa budujú. A takisto všetci ľudia, ktorí sú karanténizovaní, repatriovaní na Slovensku a potom karanténizovaní v tých útvaroch ministerstva vnútra, tak tí sú testovaní masovo. Takže pokiaľ tam je nejaká veľká skupina ľudí, ktorá je otestovaná a tých skupín je viac, tak potom zrazu nám to vlastne môže vyskočiť. Ale
rozumiem.
Samozrejme, predpoklad je, že z dňa na deň sa počet testovaných bude zvyšovať a teda ten cieľ je, aby sme dokázali testovať 3000, možno až 4000 ľudí denne.
Rozumiem. Tam tie čísla za tie súkromné laboratória, tie budú k dispozícii niekedy v priebehu dneška? Tie, čo sa teda testovali včera aj s výsledkami?
Dnes ráno mal pán premiér stretnutie priamo s predstaviteľmi týchto súkromných laboratórií. Ja som sa nemohol zúčastniť, lebo som aj iné pracovné povinnosti, ale ja predpokladám, že je v našom záujme, aby ten systém bol prepojený čo najskôr. A ja dúfam, že to bude zajtra, pozajtra. Ono to už malo byť, ale asi tam sú nejaké technické problémy.
Rozumiem. A v tom prípade budete vy alebo pán premiér už potom informovať v jeden moment naraz o číslach aj v testovaní v tých štátnych zariadeniach, aj v tých súkromných.
Je to absolútne nevyhnutné, a však takto to aj má byť, pretože vlastne aj výsledky týchto testov nám vlastne vchádzajú do toho nášho predikčného modelu, ktorý je dynamický, ktorý sa každý deň v podstate upravuje aj na základe pozitívne testovaných, ale zároveň aj na základe opatrení, ktoré vláda prijíma.
Rozumiem. Ako je to, pán minister, v tomto momente s rýchlotestami? Z vašej strany aj zo strany pána premiéra alebo predsedu parlamentu Borisa Kollára, teda sme si vypočuli na ne hodne veľa negatív. Povedzte, teraz ich máme koľko? 1 200 000 alebo koľko ich je?
No problém je, že tá predchádzajúca vláda si myslela, že kupuje testy, ktoré potrebujeme, ale keďže tie testy podľa mňa neboli k dispozícii, alebo tam skrátka vlastne nerešpektovali ani usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré mi jasne napísalo, aké testy potrebujeme, ale oni kúpili rýchlo testy. Takže teraz ich naozaj máme veľmi veľa. Tie rýchlo testy nie sú že úplne zbytočné, ale oni nám nedokážu zachytiť nakazeného človeka. Oni nám skôr len dokážu oddiferencovať chorého, či je chorý na COVID-19 alebo na nejaké iné ochorenie. Uh-huh. A to až po, čo ja viem, 7 dní toho ochorenia. Takže tam sa tie testy dajú využiť. No a potom dali by sa využiť samozrejme
pri tých opakovaných testovaniach?
U ľudí, ktorí prekonali to ochorenie.
Áno.
A nevieme o tom, takže tam sa dá potom zistiť, že aha, tak vy ste už prekonali to ochorenie, čo znova nám môže pomôcť aj v predikcii, aj v tom, že budeme vedieť, akým spôsobom to ochorenie už prebehlo cez čas populácie, lebo dá sa predpokladať, že časť ľudí to ochorenie prekonaní nebude vedieť o tom.
Rozumiem. No v tomto momente stále platí, teda ak mám správne informácie, to, že testovaný môže byť len ten, kto má všetky tie príznaky, ktoré ste vy vyhodnotili ako tie skutočne najdôležitejšie, to znamená 38 teplota minimálne, 2 dní, ťažšie dýchanie, suchý kašel, ambulantní lekári ešte všeobecní k tomu pridávajú aj únava, ktorá údajne teda sprevádza to ochorenie hneď na začiatku. Zmení sa niečo na tomto, prípadne aký bude ten systém na využívanie rýchlotestov?
No a k tomu, čo ste povedali, treba ešte povedať jedno veľmi dôležitý údaj, že v súčasnosti sú indikovaní len tí, kde je podozrenie, že boli v kontakte s niekým.
Čiže ešte tam musí byť aj tá anamnéza.
Áno. A plus alebo cestovateľská anamnéza.
Teda rozumiem.
Prišli zo zahraničia. A v momente, keď pán hygienik zahlási, že bol dokázaný komunitný prenos znamená, že nebudeme vedieť vystopovať, odkiaľ bol dotyčný pacient nakazený.
Aha.
Znamená, že tá infekcia sa nám šíri v komunite.
A to ešte nemáme takéto, pán minister? Zatiaľ vieme
to
všetko vystopovať.
Pán hygienik zatiaľ stále nepotvrdil, že bol dokázaný komunitný prenos. Zatiaľ stále vieme vystopovať tých ľudí, ktorí vlastne to ochorenie preniesli na to dotyčného.
Rozumiem,
človeka.
Rozumiem.
A vlastne to je základ tých opatrení epidemiologických, že my sa stále snažíme identifikovať všetkých možných, ktorí u nakazení môžu byť, vystopovať celý ten prenos nákazy a všetkých ľudí karanténizovať.
Rozumiem.
To je vlastne princíp boja. V momente, ak bude známiť, že to je komunitný prenos, tak vtedy kvázi, ako keby sme to stratili spod kontroly a vtedy nastupujú už tie opatrenia, ktoré vy ste povedali, bez toho, aby sme museli dokázať ten prenos a tam bude treba naozaj masívne testovať a budeme musieť mať na to pripravené nielen laboratória, ale aj odberové miesta a teda celú infraštruktúru.
Rozumiem, na tom asi pracujete teraz, aby to bolo prichystané.
Presne tak, to sa teraz všetko rieši a ja predpokladám, že tento týždeň tie výsledky tých testovaných pôjdu rapidne hore.
Kedy potom prídete s nejakou metodikou, ako využívať tie 100 000 kusov tých rýchlotestov?
No, ja už som to teraz naznačil a to sa dá využívať práve keď bude komunitný prenos a dojde človek s príznakmi respiračnej infekcie napríklad do nemocnice alebo aj k lekárovi. A ten ho môže otestovať.
Aha, rozumiem.
A bude tým pádom hneď vedieť, či to je COVID alebo nie je COVID. Samozrejme nie 100%, ako nakoniec žiadny test nie je 100%. Opäť, tam sa tomu pacientovi musia vytvoriť protilátky na to ochorenie. A tie sa vytvárajú niekedy až po 7 dňoch. Takže
rozumiem,
toto je nevýhoda tých rýchlotestov. Ale ten test sa potom dá rýchlo urobiť. Zobre sa krv a laboratórium to vie spracovať len do pol hodiny.
Čiže to no, je zas výhoda, že je to okamžite k dispozícii. Áno, prakticky.
Ale to neznamená, že rýchlo si spraví človek sám, že si píchne kvapku krvi a že mu to tak vyhodnú.
A vždy to laboratórium musí vyhodnúť. Aha, dobre, rozumiem tomu. Dovolte teraz dve, tri otázočky na tému ochranných pomocok, respirátorov a všetkých týchto vecí. Musím povedať, že najmä sa mi ozývajú dva typy lekárov, teda najmä tí lekári z prvej línie, to znamená všeobecný ambulantný, no a potom zubári. Čiže to prvé. Lekári prvého kontaktu, napriek vyhláseniam premiéra, že do nedele by mali mať všetci respirátory a ochranné pomocky, ich stále nemajú a píšu nám, že ani nemôžu nejak zistiť ani u vás na ministerstve, ani na krízových štáboch, ani u premiéra, že vlastne čo bude ďalej. Tak dajte im nejaký odkaz, lebo hovoria, že slúžia aj dnes, ale teda bez vecí.
Áno. Tie ochranné pomocky práve pre túto primárnu sféru, aj pre zubárov, sú distribuované dnes a zajtra. Naozaj reálne sú distribuované, mali by sa dostať ku každému lekárovi. Mm-hmm. Distribuujeme to cez vyššie územné celky. Musel v podstate sa ako keby vyskladňovať tie zásoby štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči. A my sme zatiaľ, a za pomoci aj armády vlastne, v prvom rade tieto prostriedky dávali do nemocníc a na infekčné oddelenia, teda tam, kde najviac ich bolo treba. Ale hovorím, dnes, zajtra by to títo lekári mali dostať, pretože máme 70 000 tých FFP3 respirátorov, ktoré sa takýmto spôsobom distribuujú. Taktiež treba ale povedať, že pokiaľ by ten lekár nemal ochranné pomôcky, samozrejme má telefonovať a ja chcem poďakovať aj hlavnej odborníčke všeobecného lekárstva, že je pripravený a myslím, že je čiastočne funkčný model, že budú vytvárať ambulancie, kde budú tieto ochranné prostriedky v dostatočnom množstve a tie budú vlastne vyšetrovať všetkých rizikových pacientov, takže vlastne tí štandardní lekári, ktorí nebudú v takéto ambulancii pracovať, oni budú ďalej pod telefónom. A takisto treba povedať, že pokiaľ ten pacient nemá podozrenie na túto infekciu, tak stačí bežná rúška ako lekára takého pacienta. Keď má pacient bežnú rúško, lekár má bežnú rúško, tak tým pádom v princípe naplňame guideliny, ktoré sú medzinárodne uznávané.
Rozumiem tomu, povedali ste, že môžu telefonovať. Kam teda môžu zatelefonovať, keby chceli overiť, že ešte stále nemáme takúto ambulanciu, alebo ešte stále nám nič neprišlo, nikto nás neoslovil?
Na VUC by mali volať.
Aha, na svoje VUC a tam sa pýtať, prečo ešte nemáme...
Dostali sme to, áno, my to distribuujeme. Akým spôsobom si to VUCčky zabezpečujú, každá možno má nejaký svoj vlastný spôsob.
Rozumiem. Tá otázka v súvislosti so zubármi, je to, uznávam, že nie len otázka na vás, ale aj na vašich ekonomických ministrov, ale predsa zubári majú, okrem toho teda, že čakajú na tie ochranné prostriedky, čo je u nich veľmi, veľmi teda dôležité, keďže sú priamo pri našich tvárach, áno, keď s nami pracujú, takto povediac. No tak oni zároveň podľa teda toho mimoriadneho núdzového stavu ošetrujú len akútnych pacientov. Čo zas pre nich ako privátny sektor znamená obrovský výpadok príjmov? Budete s ministrom financií a podpredsedom vlády pre ekonomiku hovoriť o tom, že či tým zubárom nejak nevykriete tie straty, ktoré za tento čas zažijú?
Ja si myslím, že ja robím všetko preto, aby bol nastavený spravodlivý spôsob pomoci zo strany štátu v podstate všetkým podnikateľom, teda súkromníkom aj zdravotníctve, tak, aby to naozaj bolo fair. Mm-hmm. Samozrejme, v prípade, že my potrebujeme, aby lekári ešte slúžili, tak tam to samozrejme bude ešte ináč hodnotené ako u nejakých bežných podnikateľov, ale myslím, že tieto opatrenia už vláda aj teraz pripravuje a samozrejme aj ja sa budem podieľať na tom, aby aj naši zdravotníci, alebo teda by som povedal súkromníci v zdravotníctve, lebo mnoho tých zubárov ani nie sú zmluvne lekári, viete, oni v podstate berú len pacientov za priame platby. Mm-hmm. Znamená, to je vlastne naozaj poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v tomto prípade veľmi podobné tomu biznis modelu akéhokoľvek iného podnikateľa. Áno. Takže tam naozaj budeme v tomto musieť veľmi spravodliví. Áno, je to tak, že v súčasnosti by sa nemalo nemali by sa vyšetrovať pacienti u zubárov, nakoľko je to riziko tej infekcie tam veľké. Zase na druhej strane, pokiaľ ten zubár bude mať ochranné pomôcky, a ja poznám takých zubárov, ktorí si ich zabezpečili aj svoje pomoci, a niekedy aj trošičku využili, by som povedal, také nápady aj z iných krajín, alebo použili nejaké potapacké prístroje, ktoré si dali na hlavu s veľkými plexisklami. Takže tam samozrejme záleží od toho, ako aj ten zubár sa vie nejakým spôsobom vysporiadať s touto situáciou, ale samozrejme výkon zubárstva alebo zubného lekárstva je vysokorizikový. Určite neodporúčam, aby tí, čo nemajú ochranné prostriedky, ošetrovali svojich pacientov. A zubári podobne ako všeobecní lekári, a ja budem maximálne súčinný, by mali fungovať systémom, že mali by byť kvázi zubné pohotovosti, ktoré budú ošetrovať akutných pacientov, kde budú plne kvalitne vybavené tieto lekári a budú to môcť poskytovať.
Rozumiem, čiže ale tam vlastne asi by platilo aj to, o čom rozprávali práve ekonomickí ministri Matovičovej vlády, že vlastne ak tomu konkrétnemu podniku klesá v určitých percentách ten zisk, tak má nárok na nejakú pomoc od vlády. To sa
áno, ja si myslím, že toto je fér a naozaj chceme to férovo nastaviť. No, musíme to takto férovo vyriešiť pre všetkých a samozrejme vrátane zdravotníkov a možno najmä pre zdravotníkov.
Pán minister, ešte dávnejšie, v časoch, keď ste boli tieňoví minister zdravotníctva, sme sa viackrát aj tu u mňa v štúdiu rozprávali o tom, že nám chýbajú tisíce, množstvo tých, najmä tých všeobecných ambulantných lekárov, že sú to ľudia, najmä teda vo vyššom veku, dokonca mnohí z nich už v dôchodkovom veku. No a teraz, myslím, že aj vy ste to spomínali, že pokiaľ teda dochádza k tým situáciám, že ten lekár vyšetruje, povedzme, na tej ambulancii človeka s príznakmi COVID-19, tak by to mal prenechať mladšiemu kolegovi a tak ďalej. Neuvažujete o posilnení týchto služieb? Lebo zasa niektorí lekári, z internisti, povedzme, atestovaní sa sťažujú, že oni zase nemôžu byť podľa pravidiel sami na tej ambulancii, lebo nemajú atestáciu zo všeobecného lekárstva. Neuvažujete tu o trošku uvoľnení tých pravidiel, aby teda sme mali dostatok všeobecných ambulantných lekárov?
Perspektívne aj v súčasnej situácii určite áno. Toto je jeden z bodov našej reformy, že chceme posilniť túto primárnu sféru tak, aby zabezpečovala naozaj grote lekárskej starostlivosti.
V tomto momente v rámci týchto krízových opatrení zatiaľ nie, hej?
No to máme naozaj krízu a ako som povedal, my teraz sa potrebujeme ako keby koncentrovať tie akutné výkony do tých špecializovaných ambulancií a títo ostatní lekári a najmä tí, ktorí sú starší, eventuálne majú nejaké chronické ochorenie a odporúčam naozaj len telefonovať a ak vyšetriť pacienta, tak len po dôkladnom zvážení, že tamto riziko je úplne zanedbateľné.
A to už ste aj spomínali, že zároveň budú tie centrálne ambulancie, ktoré sa budú venovať len tomuto, hej, alebo teda najmä tomuto.
Áno, to budú tzv. Covidové ambulancie, kde budú vyslovene pozitívnych pacientov vyšetrovať akože neskôr a v súčasnosti by mali byť aj ambulancie, ktoré by mali riadiť mladší kolegovia, kde by v podstate riešili aj určitých pacientov, ktorí sú s infekciou. Nie je tam ten, nemusí tam byť podozrenie, že je to práve COVID-infekcia, ale tí by mali byť kvalitne ochránení ochrannými prostriedkami a mali by vlastne takýmto spôsobom pomôcť tým starším kolegom, aby sme to riziko infekcie úplne minimalizovali na minimum.
Pán minister, v tomto momente sú ako na tom nemocnice, najmä čo sa týka teda vybavenia, nie len ľudského, ale aj technologického. Veľa sa hovorí o tých pľúcnych ventiláciách. Vy ste spomínali, že v tomto momente teda len jeden človek a teda našťastie ten stav sa jemne teda zlepšuje podľa vašich slov. Opäť hovorím, že držím palce nie len jemu, ale všetkým, ktorých toto postretne. Ako sme teda na tom? Objednávame nové, lebo sa hovorilo najprv ešte bývalý predseda, že 1000 ich máme, potom zrazu sa zistilo, že teda asi len 500 a v tých prognozách teda to vyzeralo dosť hrozivo. Tak ako sme na tom? V tomto aj Európska únia hovorí, že chce centrálne niečo nakupovať?
Áno. Práve preto, že viete, štatistiky znesú veľa a tie štatistiky častokrát tie dáta nie sú úplne presné. My sme preto vytvorili jeden online systém, ktorý už 3 dní beží. A do toho online systému sa naloguje každá jedna nemocnica, každý jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a napíše tam aktuálny stav lôžok, reprofilizovaných lôžok, ventilátorov, zdravotných pomocov. My takýmto spôsobom máme všetko krásne podchytené, za pár dní budeme mať úplne presné dáta, ktoré boli fyzicky zozbierané a na základe toho začneme robiť objednávky. A samozrejme máme ten predikčný model, o ktorom som hovoril, ktorý sa v podstate dennodenne aktualizuje a na základe toho predikčného modelu my vieme povedať, v ktorom momente, čo budeme potrebovať a to je dokonca model, ktorý ešte aj nám lokalizuje na Slovensku jednotlivé ohniska a ja už teraz viem predpokladať, v ktorých miestach Slovenska bude tá epidémia najväčšia, kde vlastne budeme potrebovať mať najväčšie a najsilnejšie zázemie reprofilizovaných lôžok v týchto nemocniciach. Takže ja myslím, že ide to dobre. Je to výborné, že naši všetci občania sú veľmi zodpovední a že tá krivka je veľmi plochá, tým pádom nám dávajú čas na to, aby sme sa čo najlepšie dokázali v nemocniciach pripraviť na to, aby keď ten nápor tých pacientov bude väčší a žiaľ predpokladá sa tak, že by mal byť väčší, tak aby sme ich dokázali čo najkvalitnejšie ošetriť a zvládli všetkých ošetriť.
Dovolte, pán minister, na záver ešte dve, tri veľmi stručné otázky. Tá prvá, to som si všimol, že chystáte aj tlačovku ešte na poobede, kde chcete ľudí vyzvať, aby darovali krv, lebo chýba. Chcem sa opýtať teda, ako to bude zorganizované, aby tam nedošlo k tiež nejakým prenosom alebo problémom.
Ja tieto informácie, ak dovolíte, budem komunikovať na tej tlačovke.
Jasné, jasné.
Tam niekto aj prišiel.
Ale teda áno, hovorím dobre, to je fakt, hej?
Áno, samozrejme, určite. Lebo tým, že teraz bola vlastne obmedzená mobilita, tak samozrejme prirodzene aj darcovia prestali chodiť, ale samozrejme túto najcennejšiu kvapalinu, tekutinu potrebujeme, takže chceme vytvoriť úplne bezpečné prostredie pre každého ochotného darcu, ktorý chce v tejto situácii vyjadriť solidaritu.
Budeme to sledovať, pán minister, aj tú tlačovku a informovať našich poslucháčov. Otázka číslo 2, tiež len veľmi stručne, lebo to nie je otázka len na vás. Povedzte, prečo sú členmi toho permanentného krízového štábu, respektíve prečo nie sú členmi toho permanentného krízového štábu aj virológovia, epidemiológovia, povedzme nejakí ľudia, ktorí už zažili takúto krízu a aj ju manažovali typu pána Dušana Zubku z OSN, alebo ja neviem. Máte tam lekárskeho odborára, pediatra, máte tam povedzme z nejakého infektológa, ale toto sa zdá, že chýba, alebo nie?
No, čo sa týka permanentného krízového štábu, tak to je naozaj priamo podriadené pánovi premiérovi, ale ja čo viem, my tam máme aj pána profesora Krčmeryho.
Áno, to je infektológ.
Áno, a ja myslím, že oni komunikujú v rámci spodsekcií aj s epidemiológmi, ale hovorím, toto je otázka, lebo toto nie je ako keby môj štáb, ale to naozaj štáb vládny.
Dobre, rešpektujem, pán minister. No a tá posledná, asi taká najvážnejšia, no, že aký je ten update, alebo teda nejaké novinky z tých prognóz vášho zdravotníckeho inštitútu, inými slovami, ako odhadujete ďalší vývoj pandémie na Slovensku, prípadne vidíme už niekde ten jej strop? A keby som bol úplne, že smelý, koniec?
Áno, tak veľmi dobrá správa je tá, že naši občania sú veľmi zodpovední a tie opatrenia, ktoré navrhuje vláda a štát, tak myslím si, že do veľkej miery rešpektujú a záleží od našej zodpovednosti, ako toto ochorenie sa ďalej bude vyvíjať a ako túto vojnu s týmto vírusom zvládneme. Ale my ju určite zvládneme, len záleží od našej zodpovednosti, ako ju zvládneme, eventuálne nejaké straty zaznamenáme. Momentálne, vďaka tým opatreniam zodpovednosti ľudí, tá krivka je naozaj veľmi plochá, čo je výborné. Ten vrchol sa očakáva zhruba za 110 dní a tedy by sme mohli mať ako kvázi nakazených len 3,1% populácie. A čo to zhruba znamená? Pokiaľ by sa tento scénar naplnila, je to relatívne optimistický scénar, tak by sme potrebovali mať v tom momente zhruba 1000 ventilovaných pacientov a 7000 pacientov s takými vážnejšími príznakmi ochorenia v nemocniciach. Čo je dobrá správa, že toto by náš zdravotný systém mohol zvládnuť.
No tak bodaj by to teda dopadlo takto, prípadne ešte lepšie, pán minister. Držíme samozrejme palce, keď sa nenahnevate, tak sa budeme zasa o nejaký čas pýtať aj vás a pozývať vás ku nám do relácie.
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť informovať občanov a vás a prajem pekný deň ešte všetkým.
Takisto aj vám ďakujeme veľmi pekne. Minister zdravotníctva za hnutie Olano Marek Krajčí, príjemný deň a relácia naživo je tu opäť zajtra.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
budem